Onsdag 18. mai, velkommen. Og med meg har jeg Rebecca og Christian. Og begge de, velkommen begge to.
Hei, hei.
Begge dere to har fulgt rettssaken i Hokksund i dag mot Espen Andersen Bråten. Du, Rebecca, har vært på stedet. Christian har fulgt det på link. Og jeg har ikke gjort det, men så har jeg da anstilt noen enkle spørsmål. Og det som er det mest slående er jo at tiltalte kommer med referanser som kan tolkes i religiøs retning, men som blir skutt ned av både forsvareren og aktor. Kan dere kommentere det?
Ja, altså, da forsvarer skulle svare på innledningen til aktor, så tok han jo fram en oppsummering fra disse rapportene fra de sakkyndige, hvor han sier at Espen Andersen Bråten selv har sagt at han har bedrevet jihad, og at han har religiøse vrangforestillinger. Men han etter hvert legger kun vekt på det at Bråten er psykisk syk, og at det er det som er utgangspunktet her. At han ikke er strafferettslig tilregnelig, rett og slett. Og det til tross for at han selv påstår at han er religiøst overbevist, da.
Og det som er spesielt bemerkelsesverdig, vil jeg si, er når Espen Andersen Bråten sier at han mente at han måtte drepe for å bli født på ny på et bedre sted. Og dette her er en forestilling som han har båret med seg i lang tid, og vi har fått vite at den er ikke blitt borte med medisinering. Altså, han har gått på det tidspunktet han begikk disse ugjerningene den 13. oktober i fjor, så hadde han vært ubehandlet i, var det 2,5 år, Rebecca? Det var i hvert fall lenge. Nå har han blitt medisinert etter arrestasjonen, så de sier han er bedre nå, men akkurat denne forestillingen om å bli gjenfødt ved å drepe, den vedvarer, og den leste han da opp selv i den såkalt frie delen av sin egen forklaring, før den gikk over til den fasen hvor aktor stilte ham spørsmål.
Ja, det kan være verdt å merke seg også at den frie delen av forklaringen hans var veldig, veldig kort, først og fremst. Og for det andre så nevnte han jo ikke noe om religion i sin frie forklaring som han leste opp fra et notat han hadde med seg. Men tvert om snakket om mørket i leiligheten sin, og at han trodde han skulle bli blind. Så derfor så måtte han drepe, og så ombestemte han seg. Og så fikk han plutselig en idé om at han måtte bli født på nytt. Og da bestemte han seg for å drepe likevel.
Rebecca, vi har jo sittet og sett på, du også, Christian, Anders Behring Breivik over et langt tidsrom. Hva slags inntrykk gjør Bråten som person?
Han gjør ikke så veldig mye ut av seg. I starten av rettssaken i dag så snudde han seg gjentatte ganger for å kikke i salen, som er veldig liten. Vi er ikke så veldig mange mennesker som sitter i denne salen. Det er mye advokater og litt presse. Han så seg omkring gjentatte ganger, og jeg har jo observert han. Det er jo det jeg bruker mye tid på når jeg sitter der, og han har sikkert kjent at jeg har stirret på han, for han har stirret tilbake noen ganger. Han er ikke truende på noen som helst måte. Det er litt sånn merkelig. Han er litt sånn stakkarslig, synes jeg. Det er min oppfatning av han når jeg ser han i retten. Han kommer iført en hvit t-skjorte, og han tar korte skritt, og han sitter rett opp og ned og gjør egentlig ingenting ut av seg, legger armene i kors innimellom. Og når han prater, så sier han egentlig ingenting. Han svarer veldig kort og konsist. Han bruker lang tid på å svare på ja-nei-spørsmål. Lange pauser. Så I forhold til Breivik så er det jo to forskjellige personligheter på mange måter, for Breivik liker jo oppmerksomhet. Og han gjør noen ting ut av seg, altså da han hadde denne rettssaken tidligere i år, hvor han kom ut og stelte seg opp for å bli fotografert. Bråten ville ikke bli fotografert, det fikk vi beskjed om veldig tidlig, at det skulle vi ikke gjøre. Hverken før retten er satt, eller til og fra retten, eller overhovedet, for han vil ikke bli avbildet. Så der er det en stor skillnad mellom de to.
Det finnes både forskjeller og likhetstrekk, vil jeg si. Det er, Bråten er jo mye mer kortfattet. Han legger ikke ut i lange, uforståelige utlegninger, sånn som Breivik gjør. På den andre siden, han formulerer seg jo på et helt korrekt norsk. Altså, man kunne jo tenke seg at det han kom til å si bare ville være gaga, da, i og med at alle har sagt at han er utilregnelig, men det var det jo ikke. Men hvis han kunne svare bare ja eller nei, så foretrakk jo han å gjøre det uten å utdype noe særlig. Og det er jo ja, nok så forskjellige som typer den, i den forstand at altså, Bråten er jo helt klart en enklere sjel enn Breivik. Men det er likhetstrekk. Breivik var veldig opptatt av prosenter, målstørrelser, tall, og det vi ser jo også på Bråten at han er liksom i komfortzonen når han snakker om tekniske ting. Altså, han gikk 4 meter inn i garasjeanlegget for å fyre av en pil, eller de sto så mange meter fra hverandre, og der er han liksom på trygg grunn. Og han er veldig opptatt av dette tekniske, hvordan buen fungerer. Han snakket om at de pilene han laget selv, de var bedre fordi de hadde spissere spisser. Og så der, han var klart mer ukomfortabel da han sto opp i den frie delen av forklaringen og sa at han angret. Altså, da var han helt klart ikke på hjemmebane på samme måte.
Ja, tror du det var noen som hadde anbefalt han å si det da, eller hva tror du?
Jeg tror det.
Hva tror du?
Ja, jeg tror det, for han leste opp og han tok seg selv i å lese det er jo litt annerledes når man leser noe enn når man forteller noe, og det var veldig tydelig at han leste, han måtte korrigere seg en gang. Men det som jeg festet meg veldig med i denne frie forklaringen var jo det at han sa at han angret, og han sa det gjentatte ganger, men han sa også, jeg angrer, det var ikke meningen. Men det var jo akkurat det var jo meningen. For når han da senere under aktors utspørring svarer ja på spørsmålet om, eller aktor stiller spørsmålet, hva var hensikten med å skyte denne pilen? Ja, det var jo for å drepe. Så det var jo meningen. Så jeg vet ikke helt hvem det er som, om man har forfattet dette selv, eller om man har fått noe hjelp til det, eller hva som ligger bak det. Men det er jo noe, det henger jo ikke sammen.
Det ble jo noe veldig mekanisk over denne utspørringen fra aktor. Han gjentok jo det at hensikten var å drepe på den samme mekaniske måten hver gang, og presiserte hver gang at buen var spent til full kraft. Så på et tidspunkt så virker det som om han går lei av dette, for han rekker opp hånda og spør dommeren, kan jeg spørre om noe, er dette et avhør? Og ber om å ikke si mer. Ikke bare den dagen, men resten av saken. Så da er jo et åpent spørsmål om han kommer til å uttale seg i morgen. Men, altså, mange viktige spørsmål står jo ubesvart her, da, fremfor alt om motivasjon, men også om hendelsesforløpet, fordi den delen av forklaringen som gjaldt hendelsesforløpet, den konsentrerte seg jo kun om det som skjedde på butikken, hvor han fyrte av en hel masse piler uten å ta liv av noen. Så da vil jo forklaringen om drapene komme i morgen, da. Men vi fester oss jo ved en...
De gjør ikke det. De har endret denne planen.
Ok, jeg skjønner. Men de har jo foregrepet en ting da. I aktors innledningsforedrag så fikk vi vite at Aktor snakket jo også om drapene, og han presiserte en teknisk detalj som er nok så viktig, som ikke sto i tiltalen. Nemlig at det var ikke bare knivstikk mot flere av drapsofrene, det var også skjæreskader. Og nå husker ikke jeg om det ble presisert hvor de skjæreskadene var, men her handlet det jo da om offere som var blitt stukket både i hals og bryst og mage. Og så da er jo veien veldig kort til å tenke i retning av jihadister som har denne forferdelige uvanen med å skjære over halsen på folk. Men det står jo da fremdeles ubesvart.
Ja, det gjør det.
Når det innsist...
Ja, Hans.
De har jo gitt han denne diagnosen da, paranoid schizofren, samme som Breivik. Men de er veldig opptatt av at han er utilregnelig. Hvorfor kunne man ikke si at han er både og? Altså, han er paranoid schizofren, men han er også en islamist. Han kan vel være begge deler?
Det er jo, i utgangspunktet burde det være helt opplagt at det kan være både psykiatri og ideologi med i bildet, men i denne saken har jo absolutt alle parter lagt lokk på det ideologiske helt fra starten. Så da forsvareren snakket om jihad i dag, så gikk det jo et lite støkk gjennom folk, vil jeg tro. Dette er jo ikke så overraskende for oss, fordi vi vet jo at det har vært en faktor i livet hans som heter islam. Han konverterte for mange år siden, og han konverterte vel også omtrent på den tiden da han fikk diagnosen for 15 år siden. Så her er det jo ikke en diagnose som har kommet som lyd fra klar himmel. Han hadde jo vært syk, hadde hatt dårlig psykisk helse i mange år og vært både frivillig innlagt og tvangsinnlagt. Men spørsmålet er jo da om han kan ha blitt tippet over kanten da, av jihadistiske ideer. Det er jo et mildt sagt interessant spørsmål.
Ja, for ja, Øyvind hadde jo en sak om... Øyvind hadde jo en sak om at han havnet, eller en gutt som havnet i et miljø nede i Østfold som ble grumet, og han opprettet vennskap med Bråten. Så det at dette overhovedet ikke har vært nevnt, styrker jo ikke akkurat tilliten til at alt kommer for en dag.
Nei, tilliten er tynnslitt her, først og fremst fordi at politiet holdt skjult at han faktisk gikk løs på offrene sine med kniv, at han drepte med kniv og ikke med pil og bue, for det fikk vi jo ikke vite før lenge etterpå. Og så har de holdt tilbake informasjon om hva slags vrangforestillinger han har, mens med Breivik, som vi nevnte tidligere, så har alt vært åpent fra dag én. Her har altså de religiøse motivene vært dysset ned, selv om han selv sier at han utførte jihad, og forsvarer sier at han ikke er noen radikalisert muslim. Det er ikke derfor han har gjort dette, det er fordi han er psykisk syk. Det presiserte han da han svarte på Aktors innledning. Og vi fikk jo heller ikke vite hvordan han drepte offrene sine, og i tiltalebeslutningen så står det jo, som Christian nevnte, heller ingenting om skjæreskader. Men det var da altså dette andre offeret som han først knivstakk inni vedkommendes keramikkverksted, tok seg deretter inn i huset hennes, og så gikk tilbake for å stikke og skjære mer før han forlot henne for å ta seg videre til å finne et nytt offer. Så det er ganske brutalt det her, og hva er hensikten med å skjule de religiøse motivene dersom man ikke er radikalisert muslim? Det forstår ikke jeg.
Nei,
og man kan jo, vi husker jo hvordan denne ballen, jihadballen, ble lagt død med, eller terrorballen ble lagt død med en gang. Og jeg har notert her, altså normale journalistiske prinsipper tilsier jo at man leser med kritiske øyne, og så stiller man spørsmål. Og her står det da på NTB i dag, og det har jo vært fremme før, i 2018 så skrev, eller så vurderte PST at Bråten var, kunne komme til å begå lavskala angrep.
Ja, det hadde jo også vært bekymringsmeldinger på ham. Det er jo også vesentlig, men det er det jo ingen som lenger minner om.
Ja.
Og PST sa kort tid etter angrepet at dette hadde trekk av terror, og så forsvant den fortellingen.
Det forsvant rimelig raskt, men det er også en annen ting her som jeg hang meg litt opp i hvert fall da aktor hadde sin innledning, fordi vi får jo da vite at han var utstyrt med 4 kniver. En av disse knivene er en machete, hvor aktor sier at noen vil kalle det for en machete, men vi kaller det en kniv. Og hvorfor er det viktig?
Ja, det er høyst eiendommelig. Altså, den hadde et blad som var det 30 centimeter. Altså, det var i hvert fall et uhyre av en kniv, da, hvis man skal kalle det det. Og, ja, og liksom bruke samme ord om det som det du bruker til å ha på smør på brødskiva, det blir litt sånn. Tar seg dumt ut.
Og så har vi statsforvalteren av en eller annen merkelig grunn for Oslo og Viken. Etter hva jeg kan forstå, så er det vår kjære Valgeir Svarstad Haugland. Vi har vel ikke fått noen ny statsforvalter, har vi det? Men hun blir alltid omtalt anonymt. Altså, det er jo en politiker som veldig, veldig mange av oss har et personlig forhold til, men det står bare statsforvalteren. Og hun sier jo da at risikovurderingen kunne vært bedre. Så her er det er mye kritikk mellom linjene som ikke forfølges, i hvert fall ikke av journalistene.
Ja, det er jo påfallende her, altså at journalister ikke ønsker å utfordre det som blir fortalt av makten, av institusjonene. Her er jo alle så rørende enige om at det er case closed, ikke sant? Alle foregriper begivenhetenes gang og sier at dette her må jo nærmest ende med utilregnelighet og ferdig med den saken. Jeg husker jo at da det første psykiaterparet i Breivik-saken konkluderte med at han var utilregnelig, så lekket jo psykiaterrapporten til VG nok så raskt. Helt utenfor reglene, selvfølgelig. Her har det jo da vært både prejudisiell og fulljudisiell observasjon, men den har vi fått vite veldig, veldig lite om. Så selv om dette her hadde jo helt klart stor offentlig interesse. Dette er jo den verste drapssaken på 10 år, så det har blitt nedtonet til de grader i offentligheten. Altså, det har gått 7 måneder, det har søren ikke vært mye oppmerksomhet om denne saken. Det er som om den skulle glemmes og arkiveres. I Breiviks tilfelle så holdt man den jo varm hele tiden frem til rettssaken, så i det siste har man jo også begynt å snakke om at dette her er et traume for Kongsberg, liksom. Ja, det er en lokal sak, dette her. Det er, jeg hørte det, så fikk jeg litt flashback til en tysk, han var vel sjef for TV-nyhetene nasjonalt, jeg husker ikke på hvilken kanal. Det var en muslim som hadde brent kona si levende, og da hadde det blitt stort oppslag på regionale nyheter, men ikke på nasjonale nyheter. Dette her, hadde ikke nasjonal interesse, mente man da. Så det var, ja, da prøver vi liksom å isolere dette her til et begrenset geografisk område, og som om dette ikke hadde noen konsekvenser for resten av samfunnet, og så legger vi lokk på så godt vi kan og glemmer det hele. Det er veldig, veldig merkelig, altså.
Men hvis vi får en presse som er uten hukommelse, så får vi fylle hullene da, dere. Og jeg tenker på 2 saker som er så spektakulære at det er veldig vanskelig å glemme dem. Det var jo Han som gikk inn på Kiwi-butikken i Møllergata og kjørte kniven i hun som satt i kassa. For da kom det også veldig fort ut at han hadde reist fra Sverige til Norge for å drepe. Vantro. Det var jihad. Og så var det han 17-åringen på Grønland som like etter Stockholms-terroren prøvde å utløse en bombe nede på parkeringsplassen der med diverse remedier. Det var også terror, men så døde det bare bort, og så frafalt man terrorparagrafen. Altså, hvis vi hadde hatt en presse hvert navnet, så ville man kunne ramse opp sak etter sak, hvor mønstret blir helt tydelig at jihad-terror, den skal nedtones.
Ja, så hadde vi også Bislett-saken i fjor med denne Rustam Foss som ropte Allahu Akbar. Nei, det er jo også i denne saken, så da vi oppdaget, eller da Øyvind oppdaget dette her med at han hadde deltatt i noen kurs for konvertitter, der fantes det jo forgreninger til Østfold, var det ikke det? Østfold var hovedleverandør av jihadister til Syria. Her er det jo åpenbart ganske mange spor man kan begynne å forfølge. Og dette med sterke lokale jihadistmiljøer, altså på et tidspunkt så var det vel Knøttlille Vadsø som hadde produsert 3-4 jihadister. Dette her, det er som man ikke ønsker å løfte lokket av den gryta. Altså. Det er... Det er på felt etter felt nå, egentlig, hvor det skal finnes en offentlig beroligende fortelling, og da blir pressen på en måte PR-byrå for den.
Hadde han foretatt en reise til et islamsk land, eller er det jeg som husker feil?
Det stemmer.
Ja.
Men hvilket land? Har vi fått vite det?
Nei, jeg tror ikke det. Det ble nevnt i starten. Altså, jeg husker, altså, selv om saken interesserer meg, så er jeg nå ikke i stand til å huske om han hadde forsøkt forgjeves å gjennomføre en reise, eller om han rent faktisk hadde gjort en reise, og at det heller ikke har vært noe tema i mellomtiden. Det sier også sitt.
Så vidt meg bekjent, så gjennomførte han den reisen. Det var det barndomsvennen som fortalte til, jeg husker ikke om det var VG eller Dagbladet, hvor de hadde gravd dette her langt ned i et eller annet sted i artikkelen, som Øyvind festa seg ved.
Ja.
Og,
Stemmer.
Vi må jo anta at dette vil bli kastet lys over i sakens løp, da. Noe annet vil det være rart.
Ja. Jeg tror nok vi vil, jeg håper i hvert fall vi får vite mer gjennom de sakkyndiges rapport, og om han skal, nå er det jo sånn at han skal forklare seg om Coop Extra butikken i morgen også, som vi startet på i dag. Og så skal denne saken gå i kronologisk rekkefølge, så det vil si at alle vitnene og de fornærmede i forbindelse med det som skjedde inne på Coop Extra vil bli kalt inn nå, etter Bråten er ferdig med forklaringen sin om hva som skjedde inne på butikken. Og deretter vil de ta opp hva som skjedde utenfor butikken, da får han forklare seg igjen. Og så kaller man inn de fornærmede som var utenfor butikken, og så skal han forklare seg om drapene. Så han får da altså han skal forklare seg 3 ganger.
Så betyr det at forklaringen om drapet kommer på fredag da, eller?
30. eller 31. mai er det planen.
Ok, det er så lenge til det.
Så vi får ikke vite noe mer om disse drapene fra han selv i alle fall, dersom han skulle velge å forklare seg. Han valgte jo å stoppe forklaringen sin i dag, og sa, som du sa, Christian, at han egentlig ikke ville forklare seg noe mer i saken. Men som det også ble nevnt i retten, så ville det kanskje være til hans fordel om hans forsvarer får spørre han ut, så det kan jo hende han endrer mening til i morgen, det vet vi jo ikke det før i morgen. Men vi får ikke altså vite noe mer om disse drapene før litt frem i tid.
Det er vel all grunn til å tro at advokaten vil forsøke å overtale ham til å forklare seg i morgen. Noe annet ville være rart.
Ja, det tror jeg.
Tror du vi får noen islameksperter som skal kaste oss over fenomenet igjen?
Jeg holder ikke pusten.
For det er første gang jeg hører. Nei.
Jeg holder ikke pusten.
Og så sier han... Han trodde jo at han skulle våkne opp et annet sted.
Ja, et bedre sted også. Altså,
ja, et bedre sted.
Et bedre sted er jo kanskje paradiset da, jeg vet ikke. Det er i hvert fall en nok så normal forestilling i religiøs sammenheng. Så. Nei, det er en annen ting som er kastet lite lys over, er jo det digitale livet hans. Vi har fått høre at både telefon og PC er blitt beslaglagt og vært gjenstand for grundige undersøkelser, men eller ikke på det punktet har det jo kommet ut noe særlig informasjon. Vi fikk vite i dag at telefonen hans viser at han har ikke hatt noe særlig kontakt med andre mennesker de siste årene. Men det er jo kanskje ikke så interessant som å vite hva han har gjort på nettet. Da. Det må vi jo også tro da, vil komme under sakens gang. Så det er sånn, informasjonen kommer dryppvis her, sånn pø om pø, ikke sant? Du får litt i dag, og du får litt den 30. mai, så får du kanskje litt i juni også. Og hvis man skal trekke linjen gjennom alle disse her, så må man være, du må gjøre det til en heltidsjobb nærmest.
Ja. Akter vi å gjøre det?
Ja, altså, vi får nå se da hvordan det går.
Ja.
Jeg reiser tilbake i morgen.
Ja. Vi kommer vel til å ha et øye på rettssaken så lenge den går, men uten at vi skal følge den minutt for minutt, er ikke det... Riktig.
Får jo se da, det kan jo komme overraskelser. Vi fikk noen overraskelser i dag, det kan komme andre i morgen, så vi kan jo ikke slippe tak i dette her sånn helt med en gang.
Neida, og det er jo sånn at saken er så spesiell at sannheten har en tendens til å komme for en dag, selv om det tar tid.
Den reiser jo også mange spørsmål, fordi ikke bare om saken, men også om samfunnet generelt. Han blir jo portrettert som svært dårlig, da. Altså tvangsinnlagt og tvangsmedisinert og ikke måte på. Men ikke desto mindre så hadde han da vært uten kontakt med helsevesenet i lang tid før han begikk ugjerningene. Og det var da kjent at han var farlig. Han hadde truet familien, besøksforbud mot foreldrene, drapstrusler, og så er det liksom ingen myndighetskontakt. Hvor mange sånne tikkende bomber er det vi har i Norge da, uten at det er noe sak for det offentlige?
Nei, det er ikke godt å si, Christian.
Skal vi runde, og så sier vi at vi vender tilbake i morgen hvis det kommer noe som er verdt å rapportere.
Det gjør vi. Rebecca stiller vel i retten i morgen også?
Ja, jeg stiller i retten i morgen, og så får vi se om han forklarer seg og hva annen informasjon som fremkommer. Der, da.
Takk skal dere ha, og takk for i dag, alle sammen.
Takk for i dag.